hostí. Ježíš jim odpověděl, mohou hosté na svatbě trochlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou a potom se budou postit. Slyšeli jsme slovo Boží. Otče Jane, bratři a sestry, tématem dnešního misijního kázání, jak jste poznali z Božího slova, je půst. Mimo jiné je to také proto, protože zítřejší den, den páteční, je pro nás, pro katolické křesťany, postním dnem. A zde pro nás při lidových misiích vždycky prosíme účastníky lidových misií, aby sami sobě vyhlásili velkopáteční půst. Proč? V jedné části evangelia, kdy se jedná o vyhnání zlého ducha, tak pán Ježíš říká, že zlého ducha je možné vyhnat jenom modlitbou a postem. V prvním čtení jsme slyšeli, jak to dopadlo v Ninive. Celé to město bylo velmi hříšné. A přitom stal se zázrak, když Jonáš vyhlásil půst, který měl přivést lidi ke změně jejich hříšného chování, tak oni poslechli. A potvrdil to vyhlášení jejich krále. A nebyl to ledajaký půst, byl to půst pro lidi, ale i pro zvířata. A Hospodin na základě změny jejich chování ušetřil to město zkázy. Nedal průchod svému spravedlivého hněvu. Čili k tomu, abychom se změnili, je potřeba půst. Pokud se to někomu nelíbí, zkuste vzpomenout, co vám nařídili v nemocnici před nějakou operací. Když mělo dojít k uzdravení našeho těla, dostaneme půst. A vůbec většina nemocí, zvláště zažívacího traktu, začíná postem. To je první lék. Půst, změna jídelníčku. Spousta lidí se dneska tak soustředí na zdravou stravu, aby si neublížili nějakým tím kouskem jídla, že to někdy vypadá až spíš směšné. Vzpomínáme jednu kolegyni, která byla ne vegetariánka, ale veganka. A dala si žádost na vedení podniku, že musí mít svou vlastní lednici. Tak se ptali, proč, teď tam máte pro dvě kanceláře velkou ledničku? Ne, ona svoje potraviny nebude mít s těmi, co jsou mastné a od masa. Půst není cíl, ale je pouze prostředek. Prostředek k tomu, abychom získali sílu pro změnu svého chování. No a je pravda, že také máme takzvaný postní řád. Jeho poslední novelizace v církvi proběhla roku 1974 a přiznám se, že se bojím, až ho začnou znovu novelizovat. Tam v tom postním řádu předpokládám, že většina z vás nikdy v životě neslyšela, co to je, tak připomenu velmi stručně. Se mluví o tom, že 2 dny v roce, popeleční středu a Velký pátek, protože za A začíná postní doba, doba naší proměny duchovní, a za B na Velký pátek si připomínáme, že Pán Ježíš zemřel za nás, za naše hříchy na kříži, tak ten den dospělí a zdraví lidé mají přikázaný půst újmy, což znamená, že se mohou najíst jednou za den dosyta, a všichni katoličtí křesťané půst od masa. To je první bod toho postního řádu. Potom je tady pátek jako postní den. Tak dřív to bylo tak, že bylo zakázáno jíst maso v pátek. A dneska je doporučeno nejíst maso, ale ten, kdo to nemůže splnit, tak si může stanovit jiný půst. Víte, jak může vegetarián vykonat svůj půst, když nejí maso. Že? Takže je možné si zvolit nějaký dobrý skutek nebo nějaký jiný sebezápor. Jednou, když jsem školil děti ve škole ohledně toho pátečního postu, tak když jsem jim řekl, no, tak nezapnete počítač jeden den. No to ne, to bychom nepřežili. Ale přežili. Říkal jsem, je lidstvo, bylo 10 000 let bez počítačů, tak proč byste to nevydrželi jeden den? Čili každý si má stanovit svůj vlastní půst. Půst očí, půst uší. No a trošku bych si rýpl do jedné praxe, která skutečně si myslím, že je nepříliš šťastná, že většina oslav kulatin a nekulatin a já nevím čeho všeho se dělá v pátek. Jak může? No? Teď se zeptám, jako kdybych tady vystoupil jako katolík z roku 1950, zeptal bych se, jak může katolický křesťan v pátek, kdy máme myslet na utrpení Pána Ježíše, jít na nějaký candrbál. Potom je tady eucharistický půst. Také ten měl svůj vývoj. Kdysi, když bývali mše svaté pouze ráno, tak lidé se postili od půlnoci, nejedli a nepili nic. Potom se to zkrátilo na 3 hodiny a dneska je eucharistický půst 1 hodinu. Je to proto, aby člověk se připravil mimo jiné také svými vnitřnostmi na přijímání těla Kristova. A 4. bod, pokud si to dobře pamatuji, tak je postní doba. 40 dnů, kdy se postíme, kdy si něco odřekneme. Ale znovu opakuji, půst je pouze prostředek, není to cíl našeho duchovního snažení. Co můžeme očekávat od půstu? Je to podpora modlitby, získáme čas na modlitbu, posílí naši vůli, utváří také společenství, když se několik lidí domluví, že na určitý úmysl se budou postit. No a slouží k uzdravení naší duše. Někde v kazatelském deníčku mám slova písně: hádala se duše s tělem. No a potom také je to solidarita. V jedné době, v jedné nedaleké zemi, bylo takové hnutí, kdy lidé jednou za měsíc vybrali si jednu neděli v měsíci a tu neděli na oběd měli pouze polévku a chléb. A to, co ušetřili, tak dali organizacím, které sytí ty, kteří trpí hladem. Dneska je to například Mariino jídlo Mary Mels. Tak, já nevím, jestli se mě to podařilo vás povzbudit k půstu. A nyní bych se dotkl, přilétli do krabičky čtyři dotazy. Jeden jsem řekl, že budu odpovídat až v přednášce pro manželi. Tu otázku osobní zkušenosti s otcem Kubíčkem, to jsem říkal v úterý. A teď tady jsou dva dotazy, které zkusím spojit v jedno. Chtěla jsem se zeptat, když jste ve vězení, chodí za vámi všichni, co tam jsou, nebo můžou jen ti, co chtějí? Tak za náma chodit tam nikdo nemůže. Víte, tam není volný pohyb. Tam je všechno za katrem. To znamená, když to zestručním, tak pokud nějaký, já jim říkám tak familiárně, loupežník, a mám velkou radost, že za ta léta, co tam dělám kaplana, tak tady ten název už přebrali někteří pracovníci, protože těm odsouzeným se říká trošku jinak. A mně se to nelíbí, jak se jim tam říká, proto říkám loupežník. Takové hezké. No a pravdivé. Tak když loupežník zatouží po službě kaplana, tak si přes svého vychovatele musí dát žádost. My nejsme takový přísní a byrokrati, aby jsme čekali na nějaké žádosti. Většinou oni si to řeknou mezi sebou. Nějakým způsobem navážeme kontakt a potom už na bohoslužby, ke svaté zpovědi a na další, jak se tomu tam říká, aktivity, si je navádíme sami. A nevím, jak to funguje jinde, ale já jim dávám rozpis na 2 měsíce, kde je jasně napsané, v kolik hodin se zjeví, který kaplan u katru, a pokud někdo chce jeho službu, tak tam na to čeká. Mnoho lidí se ptá, kolik jich chodí na bohoslužby, tak je to zvláštní, ale je to podobné jako venku. V republice máme, nevím, jestli to ještě platí, mám obavy, že to procento bude nižší, ale nedělní účast na mši svaté je 3,5% průměr v celé republice. A my to tam máme taky tak. Pohybuje se to od 3 do 4% těch, co tam jsou zavřeni. No a další otázka. Má Pán Bůh smysl pro humor? Napadá vás nějaký konkrétní příklad? Tak Pán Bůh, ten má nepředstavitelný smysl pro humor. To jenom my, katolíci, jsme většinou takový smrtelně vážní. Víte, kdybych měl tu moc a měl nějakou čarovnou hůlku, tak bych místo svého vykládání vám něco, tak bych tady přikouzlil to, co jsem zažil před několika hodinami. Kdy v naší vesničce, v jedné z nejmenších farností brněnské diecéze, probíhal pohřeb pana Varhaníka. 62 let. A měl jsem velkou radost, že rodina na začátku růžence nechala otevřít rakev. A že ti, kteří chtěli, tak se mohli osobně přijít se zemřelým rozloučit. Víte, rakev a v něm zemřelý člověk, to je misijní kazatel, který nepotřebuje žádných slov. A tak teď ten humor, tak spojím věznici s humorem. Jsem přesvědčen o tom, že kdo o sobě, nebo poznám na člověku, když o sobě někdo prohlašuje, že je silně věřící, anebo jak se říká tady na Slovácku, strašně věřící, a nemá smysl pro humor, tak kdo ví, čemu věří, nebo kdo ví komu. Pán Bůh, ten má velký smysl pro humor. A teď povím jednu historku, v které jsem to dostal pocítit. Bylo to před rokem, pomalu jakoby chcípal covid a domluvili jsme návštěvu otce biskupa ve věznici s tím, že pokřtí 3 loupežníky a celkem 7 jich pobřmuje. No a když se vyplňují ty papíry k biřmování a ke křtu, tak je třeba vyplnit také jméno kmotra. Kmotr musí být římský katolík a musí žít v souvladu se svou vírou. Dneska najít kmotra, který by nebyl veřejným hříšníkem, to je poměrně problém. Ve věznici nemožná věc. No a tak, když jsme to s chlapci dávali dohromady, jak to bude s tím kmotrem, tak jeden z nich se tak na mě podíval a říká, pane kaplane, já bych chtěl vás za kmotra. A tak mě zaskočilo a říkám, no, víte, podmínky církve splňují. To je pravda, na rozdíl od těch, co jste si tady navrhli. Takže tam máme splněno. Ale, víte, teď jsem udělal to, jak se tonoucí chytá stébla. Říkám, víte, já bych musel mít dovolení pana biskupa, protože jáhen a kněz, pokud by někomu dělal kmotra, tak musí mít dovolení biskupa. Protože je potřeba, aby jáhni a kněží křtili a ne chodili za kmocháčky. Že? A zeptáte se ho, já říkám, pánové, pokud to půjde, ale znáte mě, neslibovat, neslibovat, neslibovat. Nastal kýžený den, přivítal jsem před věznicí otce biskupa a cestou k panu řediteli na kávu mu říkám, otče biskupe, je tady jeden malý problém. Jeden z těch křtěnců mě požádal, abych mu dělal kmotra. A já jsem se vymluvil na to, že bys mě to musel dovolit. A potom také na to, že pokud bych dělal jednomu, tak asi bych musel dělat všem. No a pan biskup se na mě tak podíval a říká, a chceš jim dělat kmotra? Říkám, no v žádném případě. Já už toho kmotrování mám za život poměrně dost z velmi mizernými výsledky. A tady. No, pan biskup na to nic neřekl, program pokračoval. Potom jsme se připravili ke mši svaté a cestou do kaple, je to asi 5 kroků před dveřima, Pan biskup do mě tak drbl a říkal, tak jim toho kmotra dělej. Prásk. Takže takový humor má Pán Bůh, že nás obdaří něčím, co nechceme, co se nám nelíbí, ale na rozdíl od něj, který ví všechno, my nevíme skoro nic. Takže jsem se naraz během chvilky stal sedminásobným duchovním otcem svých loupežníků a zase takové hříšné porovnání, když si vemu ty mladé lidi, kterým jsem kdysi ještě jako laik byl za kmotra a ty své loupežníky, no tak nula z nuly pojde. A poslední myšlenka. Otec Jan nás seznámil s tím, že dnes si připomínáme osm jezuitských mučedníků, francouzských kněží, jejichž příšerná smrt u mučednických kůlů se stala semenem nových křesťanů v Americe. Na posledním místě toho seznamu dnešních svědců, je jich tam uvedeno v té publikaci, kterou studují, kdybyste to hledali na internetu catholica.cz, tak je uveden další mučedník, blahoslavený Jiří Popěluško. Většina z vás pamatuje, jakým způsobem hlásal Boží slovo v Polsku, kolik to bylo překážek už od jeho narození, než se stal knězem, než se stal tím vpravdě dělníkem na vinici Páně, a jakým způsobem ho nepřátelé církve utloukli a utopili. A nakonec zveřejním tady jeho slova, která nechávám vám jako odkaz po misiích, protože možná už teď se někdo ptá, co bude potom. Život půjde dál po misiích, tak jak šel před misiemi. Jedna stará moudrá žena říkala svým dětem, pamatuj, Pán Bůh všechno vidí. A doplním to slovy Jiřího Popělušky, mučedníka. Křesťanovi nemůže stačit odsoudit zlo, lež, nenávist, zbabělost, nenávist. Ale křesťan musí být svědkem, nositelem a hlasatelem spravedlnosti, dobra, pravdy, svobody a lásky. Udělali na něj komunisté 3 atentáty. Až ta chvíle, kdy ho utloukli k smrti, tak ho zprovodili ze světa, ale nesprovodili ze světa toho, kterého otec Jiří hlásal, jehož byl služebníkem, a neumlčeli ho. A tak, bratři a sestry, prosme, aby nám Bůh v tomto životě pomáhal, abychom byli dobrými hlasateli jeho slova a abychom dělali dobré skutky, které Bůh připravil a stvořil je k tomu, abychom je vykonali. Amen.